Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je výtvarník, grafik, autor mnoha krásných dětských knih a ilustrací Petr Sýs. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se tady obklopili pro náš rozhovor krásnými knížkami o individualistech, o lidech, kteří se snažili dělat dobro pro ostatní, ať už to byl Galileo, Darwin, Columbus, je tady ta americká verze té knížky a svým způsobem i Exupéry. Jste rád sám, Petře?
No, to je právě zajímavá otázka, že najednou to tak vypadá, ale já jsem spíš hledal lidi, kteří rádi objevují svět, kteří jsou vlastně takový cestovatelé, dobrodruzi. A vlastně to byl vždycky někdo, kdo byl sám, takže najednou teď, jak jsem hodně sám, tak bych si někdy rád s někým povídal, ale tak to dopadlo, že jsem sám s těma knížkama a ty mý hrdinové jsou taky většinou samotní.
Mluvili jsme o inspirativních osobnostech. Co doktor Faust?
Doktor
Tam
Faust...
Tam to není úplně jednoznačné dobro, že jo?
Doktor Faust není úplně jednoznačný v tom, že já jsem našel takový deníček po svým tatínkovi, který byl režisér a hodně přemýšlel a tam napsal pryč od Fausta, pryč. To vždycky špatně dopadne. A já jsem ilustroval Fausta kdysi pro německý nakladatelství k výročí. A vím, že to je s tím Goethem nejednoduchý, ale zase jsem se k tomu Faustovi vrátil, protože Goethe ho píše, já nevím, ve 20 letech ho zbásní, teda tu starou legendu. A pak se k tomu vrací, když je mu asi 86, což už mě za chvilku bude. Takže to bylo vlastně, že on se na to dívá jako mladý, nadšený člověk, který se dívá na mladý, krásný ženy a pak se na to dívá už s takovým tím porozuměním života. A je to hrozně těžký materiál.
Fausta maloval Rembrandt, psal o něm Marlowe, již zmíněný Goethe, Bulgakov a tak dále. Spousta lidí před vámi. Jak by Fausta uchopil nebo jak ho uchopil Petr Sýs? Já tady tu maketu mám, ale to je něco, co nikdy nikdo neviděl.
A možná nikdy nikdo neuvidí, protože vlastně je velký problém s tím, že Faust je vlastně ďábel a v některých jazycích my máme tu nádhernou věc. V češtině taky, že máme ďábla, ale máme taky čerta. A máme ten nuance takový toho knížete pekel, ale pak máme takovýho nějakýho myslivce, který vypadá jako čert. A tohle vlastně třeba ve Spojených státech nefunguje.
Tam je Satan, to je prostě jedna kategorie.
Tam je prostě ten ďábel, který ho ty lidi v té církvi nechtějí o něm slyšet, ale přitom jsou tam ty nádherné historie všech těch bluesmenů a lidí, kteří v hudbě možná podepsali smlouvu s někým, kdo byl ďábel. A to je takový nějaký americký jižní bluesový ďábel, možná, který pochází z černovské tradice. Ale když já přijdu k nakladateli nebo k někomu říkám, dělám knížku o ďáblovi nebo satanovi,
jasně,
tak už jdou.
Tak nashledanou.
Výtvarník Petr Sýs je dneska mým hostem na radiožurnálu. Vrátíme se ještě k vašemu pojetí doktora Fausta, které je pořád ještě v šuplíku.
V té maketě právě není jenom příběh toho domu a doktora Fausta, ale vlastně jsou tam i postavy, o kterých se mluvilo, že měli smlouvu s ďáblem, ať už to je Paganini nebo Robert Johnson, ano, bluesman. Takových lidí ale bylo strašně moc. Jak to tam všechno dostat?
Takových lidí je moc a najednou člověk zjistí, jako třeba s Bob Dylanem, že nechtějí mluvit o tom, když někde se dostali úplně do té největší výšky. A já vlastně jsem začal s tou historkou o tom Marlowovi, který údajně byl lepší třeba než Shakespeare, který mu nedovolili o ďáblovi hrát v Londýně, tak on přijíždí do Prahy, kde uspořádá divadelní představení. Já jsem z toho udělal loutkový představení, protože mám kamaráda, který dělá loutky, Petr Kavan, a vlastně jsem do toho zapojil tu historku, kdy ten student nachází každý den nějakou minci a vlastně se stane skorumpovaným tím ďáblem za tu dobu, kdy ten ďábel pro něj přijde a odnese ho tou dírou v tom stropě. Ale z té díry já najednou jsem si říkal, jak by to vypadalo pro každého z nás, kdyby náhodou měl smlouvu s někým, že ke každému v životě přijde někde někdo, kdo řekne, hele, když to uděláš takhle, tak za to budeš něco mít. A třeba tady ten ďábel. A já jsem to převedl na toho Roberta Johnsona, Paganiniho, ale taky na tu nevědomost těch lidí, který kolikrát, když někdo má nějaký talent a něco mu vychází, tak řeknou, hele, ten musí mít s někým nějakou smlouvu, to není možný, že on napsal takhle dobrou knížku nebo natočil takhle dobrý film. Takže vlastně já jsem se začal rozvádět, ale pak jsem zjistil, že to může
že to nemá konec.
Že to nemá konec. Takže já se nemůžu dopracovat ke konci. Jakože to je věčná věc, ta smlouva s ďáblem.
A za váma ďábel byl? S nějakou smlouvou.
Já právě jsem si jednu dobu, jak jsem do tohohle to začal jako různě to poštěchovat, jak jsem si říkal, co za mnou ďábel byl, protože já vím, že když jsem byl mladý student, a to většinou studenti výtvarných škol dělají. Když někdo řekne na výtvarné škole, jako kdybych teď si namaloval ten nejlepší obraz, nebo kdyby si měl výstavu, dal bys mi prst třeba. A když je někomu 20, protože já to vidím i na svých dětech, tak třeba by někdo řekl, já ti dám všechno, když teď mě uděláš populárním, nebo když teď mě necháš vidět, jak ten svět vypadá. Že vlastně člověk tím pohrdá tou délkou a moudrostí života. A to já si říkám, že se třeba stalo, kde já jsem si říkal, kdybych já dosáhl něčeho, co mě, já nechci žít 60 let, já klidně budu žít jenom 20. To se možná rouhám, ale je tam taková ta pochyba z těch dob, týhletý doby výtvarné školy, kdy vlastně člověk byl ochotnej obětovat všechno.
No ale je jasné, že ten, kdo uzavře tu smlouvu s ďáblem, takže to neskončí úplně dobře.
Nemůže to skončit dobře, protože
takže
vlastně...
ten konec té knížky jako je docela jasný.
To by mělo být takový, jak bude taková stránka, tam bude jenom taková jako kaňka ode mě a bude to jako...
Otištěný obličej v inkoustu.
Měl smlouvu.
Jakou roli tam hraje Faustův dům?
Faustův dům tam hraje tu roli, že to je taková podivná... Historie v tom, že vlastně Faust díky Goethemu se nachází někde v Německu, je takový pochmurný s tím sklepem v Lipsku. A Faustův dům jako v Praze, je to vlastně se říká, že Faust možná vzniklo ze slova šťastný, že to byl nějak lustig, z čeho se stalo Faust. A vlastně to není takový osobní, že to je jenom dům, v kterém je nějaká díra a nikdy nevíme podobu toho ďábla. Mně to připadá víc takový, jako je český umění, že to není takový německý a má to něco z tajemna Prahy a z tajemna toho, kdy jsem vyrůstal. A proto se mi to líbilo, že je tam i takový to varování, že ten student odletí tou dírou, kterou se snaží spravit a ona pořád opadává a ukazuje se ta díra. Takže tam byl taky, to je těžký v těch knížkách a ve všem, když člověk má jenom takovej, je to vlastně vzpomínka na sen a jak to převíst do nějaký formy. A třeba jak to teď spojit s tou bluesovou hudbou nebo s rock'n'rollem.
No, mě ti vaši ďáblové tady v té maketě přijdou strašně, že jsou dobrý. Kdyby za mnou přišlo něco takového, já se možná ani nevyděsím. Možná budu o té nabídce i spíš přemýšlet, protože mi to peklo nebude připadat tak hrozné.
No a to už je hezký takhle s váma o tom mluvit, protože pro některé lidi je to jako vůbec se o tom nebaví, je to hrůzný, ale já taky jsem si vlastně teď uvědomil, že já jsem hodně se zabýval v mládí hudbou a když byly takový ty rockový kapely, u kterých umírali různý geniální kytaristi, tak taky jsem mluvil vždycky o tom, že dávím teď se vracím k tomu Robertovi Johnsonovi. A pak jsem vlastně najednou dostal rukopis, tím se to zase prodloužilo deníku Václava Havla, kdy on jako celý život se snaží dělat věci správně a dobře a má nějaký deník z vězení, kde na jedné stránce napíše, teď jsem pochopil, co je to Faust, že někdo mu něco nabídl a ona to přistoupila, pak si uvědomil, že to je špatně a vlastně couvnul. A tak vlastně jsem tam udělal i součást toho týhletý knížky, ten deník toho Václava Havla v tom vězení.
Výtvarník Petr Sýs dnes je hostem Radiožurnálu. Jak dlouho člověk dělá takovouhle maketu?
Já tyhle ty makety dělám hrozně rád, že si dělám pro sebe a je tam samozřejmě o 90% víc, než by bylo v té knížce. A na té maketě je nejlepší, když mi to začne bavit, nemá to s tou knížkou nic společného a začínám si to vyřezávat nebo nalepovat sám pro sebe. Je pravda, že vlastně, když někam tuhle tu maketu přinesu, kdybych ji přinesl sám od sebe, tak ty lidi si myslí, že jsem trochu cvok, já vždycky potřebuji někoho, jako je moje žena, nebo byla moje redaktorka, že řeknou, on se tím snaží říct
že, jo.
Že to on takhle to jako by neudělal o těch ďáblech, ale to je o tom varování pro lidstvo, nebo něco. Vždycky já potřebuji někoho, kdo mě to omluví vlastně z toho, co se snažím udělat, ale mě ty makety baví víc a myslím, že jsou lepší než ty knížky.
No ale jak dlouho to máte ve stole, takovouhle věc?
Tohle mám na stole dlouho, ale třeba to se to snažím někomu ukázat jako tak nenápadně, jako když přijde na návštěvu a pak když vidím, že ty lidi jako to odsunou a nechtějí o tom mluvit, tak si říkám, je to blbý. A proto vlastně jsem vděčný. Já jsem vlastně nejistý si až do té doby, než to vyjde a potom nevím pořád.
Jo.
A vlastně čekám na to, že si mi někdo dá signál, že třeba je to dobrý. A proto jsem byl vděčný, když jsem sem přinesl tu konferenci ptáků a vy jste jako
to
ocenil. To byla úplně náhoda.
Příběh krále si morda.
Ale hned jsem byl šťastný, že vy tomu dáváte jako nějaký světlo nebo posvěcení.
Já se chci dostat ještě k těm dalším maketám, který má Petr Sýs někde u sebe ve stole nebo na stole, protože já si vzpomínám, protože tohle je náš asi čtvrtý rozhovor. Asi. Mluvili jsme na téma Komenský, mluvili jsme na téma Marco Polo.
Ano.
A možná jsou tam ještě nějaké další jiné postavy ve hře, o kterých nevím. Kolik takových knížeček máte doma?
No a ty jste se zmínila přesně. Komenského maketu mám a Marca Pola mám asi 4 makety, ale nikdy jsem ty knížky neudělal. To znamená, že jsem někomu ukazoval makety.
Mm-hmm.
A třeba Marco Polo si myslel, že jsem zešílel, ale já jsem nemohl vyjádřit to, že ten Marco Polo byl ten první, který popisoval daleký krajiny a lidi nevěděli, o čem mluví. A s Komenským problém zase je, že Komenský je náš národní hrdina, je fantastický všechno, ale když jsem tam dal ty jeho vize, toho náboženský vize, tak najednou zase to narazilo na ten problém, asi jako by narazil teď Faust. Ten problém je v tom, že vlastně, kdybych já býval někam nejel, tak bych vlastně tady asi měl nakladatele nebo mám, který by tohle to všechno chápal a vydal by to. Ale ten problém je vlastně v podstatě všechno ty předsudky Ameriky, které jsou, že když na ten trh dají něco, co je nábožensky nějak zabarveno, tak se jim to může nevyplatit. Nejenom v tom, že se to neprodá, ale že někdo řekne, podívejte se, co děláte. A teď zejména s tím, co se děje politicky, to může být problém.
Je vám tam ještě dobře?
Ne, teď najednou je to, teď najednou je to pro mě generační problém, protože najednou všechno, v co jsem doufal díky hudbě od 60. let, vůbec na světě a i v té Americe najednou je to všechno obrácený na hlavu a je to jako výsměch vlastně toho všeho, co jsme říkali. Všichni budou žít v míru, všichni budou mít pasy, budou všude jezdit, všichni se budou přátelé, tak najednou je to neženou se sem armády přistěhovalců, kupte si pistole, postřílejte je do hlavy. Takže to všechno, co jsem věřil, je najednou jinak, i když si to můžu omluvit, že jsou to lidi mýho věku, kteří jsou naštvaný, protože neumí, nemají práci a nejsou na internetu, ale je to doba Fausta vlastně. No.
Když jsme se bavili o exilu několikrát, tak jsme tak nějak na to narazili vlastně, na ty návraty domů.
No.
V roce 2009 jste mi řekl, s ženami je to těžké, nechávají vás věřit, že ctí váš plán, pak zjistíte, že mají svůj. Manželka říkala, že se jí v Praze líbí a jestli tady budu mít nějakou práci, budeme tady a děti tady budou chodit do školy. Najednou je dětem 15 a 13 a pořád tady nejsme. A dál, rok 2011. Dnes si připadám víc a víc neamerický. Rozuměl jsem New Yorku, ale ostatním částem Ameriky začínám rozumět čím dál tím míň. Můj otec říkal, že na to tak myslím, protože to nemám vyřešené.
No, tak to vidíte, jak já to vlastně všechno říkám. To je problém s těma knížkama, že když děláte knížku třeba nebo obrázky, tak to trvá hrozně dlouho a mezi tím úplně hrozně dlouho času. A vlastně všechno, co jsem řekl, je pravda až na to, že těm dětem je 24 a 26.
A víte už?
Jsou krásný. Nevím pořád, protože když sem přijedu, tak mě to chytne za srdce, ale najednou vidím, že Praha se změnila taky. Nikdo na mě nečeká nikde. Takže vlastně teď je to spíš o tom, třeba. Je to důležité potkat někoho, kdo je váš kamarád, koho znáte, tak to se mi teď nepodařilo týden, ale pak jsem najednou na Letný potkal jednoho člověka, kterýho jsem neviděl 10 let a nastoupil jsem do tramvaje a tam byl další člověk, kterýho jsem znal a hned mě bylo veselý, protože jsem někoho znal, ale to není dost dobrý důvod na to, aby člověk řekl, že někde bude. To stejné se děje v tom New Yorku, kde vlastně ty lidi, kteří jsou starší, jak se odstěhují někam a pak říkají, půjdeme na návštěvu, půjdeme a nejdou. Já tu knížku stejně musím nakreslit u stolu v nějaký místnosti, kam svítí světlo a pak je to o to krásnější sem přijít a vidět vás takhle. Kdybych já tady žil, tak bych za váma pořád sem chodil a vy jste říkal, už je tady zase. Takhle se vidíme jednou za těch několik let a vy mi můžete přečíst, co už jsem říkal, co vlastně jsem si...
Řekněte mi něco o tom místě, kde vznikly Sísovy nejhezčí obrázky, které teď asi budete muset opustit, jestli je to pravda, co se říká.
No, teď to je vlastně, ale je to takový osud, který...
To je další exil, ale...
No, to je další exil, ale je na čase, protože jinak já bych tam prostě pořád seděl a kresl, protože to je asi 25 let, co jsem byl v takovém malinkém studiu dole na Manhattanu, kde je North of Houston nebo Nolita, severní malá Itálie. A tam vlastně jsem viděl ty lidi na ulici z toho okna, protože je to v druhém patře, který chodili z Bowery, to byly ty bezdomovci a modelky, který tam taky chodí. A ty se tam setkávali a vznikaly absurdní situace, lidi tam leželi na chodníku a pili. A teď se z toho stala totálně turistická čtvrť. Za což mě viní taky, protože jsem udělal knížku o holčice, která tam žije. A vlastně teď došlo k tomu, že ty byty stojí tolik peněz, že najednou řekli, vy z toho studia už jste tady tolik let, buď to zaplatíte, já nevím kolik, anebo vám končí ten nájem. A já jsem si uvědomil, že dojíždím hodinu do toho studia zvenkova a hodinu domů. A že vlastně, když jsem byl mladší, tak jsem jezdil v 7 ráno a teď jezdím do toho studia, už se tam dostanu třeba o 11:30. Takže já vlastně už je zase čestně domů, když tam dojedu. Takže na čase nějak ten všechno změnit a nastartovat, takže vlastně teď koncem tohohle měsíce skončí, nebo koncem této doby skončí ten nájem a já musím něco vymyslet novýho, což teď se bavíme s bráchou, že bych vlastně doma jenom žil a vařil a četl si a pak bych přijel třeba na 3 měsíce do Prahy kreslit knížku, nebo přijel na 3 měsíce do Benátek, nebo na 3 měsíce do Isfahánu kreslit knížku. A to se mi jako plán líbí.
To je, co si myslím, že je dobrý plán. Já totiž vůbec nechápu, jak jste v tom New Yorku vlastně v tom rachotu dokázal vytvořit poušť.
Já nejenom taky ne.
Dokázal vytvořit nebe. Vlastně na to člověk potřebuje samotu a klid, nebo já si to tak nějak představuju.
Já si myslím, že nějak to bylo v tom, že ty děti, když byly malí, já jsem měl pocit, že ta žena, že jsme jako když jsou ptáci v hnízdě a vy lítáte jako pták a nosíte domů ty červíky do hnízda, tak jsem já chodil kreslit značení a přišel jsem domů a tam seděly ty děti, ty ptáčata, no a ty děti vyrostly a byly v pubertě a tak a odlítly z toho hnízda. Tak já přiletím domů s červíkem, ta žena říká, no tak už zase červíka neseš, já jsem stejně vegetarián, takže vlastně je čas tohle to změnit. Prostě.
Já mám pro vás takovou hru, jo.
No, tak schválně, no.
Já jsem přemýšlela hrozně o tom, jak by vlastně měl končit ten doktor Faust. Mm-hmm. A když jsem přemýšlela o tom, že tady váš bratr o vás mm-hmm. točí mm-hmm. takový film, tak jsem si říkala, kdyby ten Petr dělal o sobě sám knížku, jak by si ten příběh asi napsal sám, jak by chtěl, aby pokračoval, jaké by tam byly hlavní postavy. Kdybyste to, co váš bratr David točí, měl mm-hmm. namalovat jako maketu, nezávisle na tom, co on si točí, jo. Tak co by tam vlastně všechno bylo? Jaké by to mělo barvy, kde všude by se to hrálo?
To je hrozně zajímavý, protože já vlastně díky tomu filmu najednou chodíme na místa, kde jsem vyrůstal, kde jsem se narodil na nějaký hřbitovi, navštěvujeme kamarády, navštěvujeme lidi, kteří jsou mi milí, mluví do toho, třeba najednou jsem Madeleine Albright, je moje velká faninka, ale to by mi nikdy neřekla, nebo, ale vlastně tím člověk se tak jako unese sám svojí důležitostí, že najednou říká, no tak ty lidi mě takhle oceňujou, ale taky si uvědomuje, že se blíží nějaký jako závěr toho všeho. A vlastně to je strašně zajímavý, co vy říkáte, protože vlastně, jak bych si to představil tohleto, ten závěr. To je skoro jako, když si představuji, že pro ten film by bylo úplně nejlepší, kdybych najednou jako třeba snědl nějakou škvarkovou pomazánku a teď on prostě říká, no tak to byly poslední chvilky. To přišel nějaký pán, co budu dělat rozhovor, říkal, já jsem dělal rozhovor s Radkem Brzo Bohatým, dodělal jsem ho v sobotu a on v neděli zemřel. A jsem říkal, to je výborný, že mi tohle to říkáte. To asi,
ne, to potřebuju slyšet.
Ne, ale je to dobrý zamyšlení, ale nevím.
Teoreticky se vracíme k maketě vašeho vlastního života.
Když historie nebo legendy, co takhle legenda o kouzelníkovi s tečkami, za kterého vás tak trochu mám díky těm vašim nádherným tečkovaným technologiím, legenda o Petrovi Sýsovi, ani o barvách nevíme, jaké by tam byly, jo? Ani o hlavních postavách náčrtku bychom nic nedokázali říct. Táta by tam byl, ne, v té knize, musel by tam
být. No, musel by tam být taky modrá a zelená, protože to byla vždycky taková specifická a i pro Prahu hlavně, protože třeba zelená česká je úplně jiná. Ale je to vlastně o tom aj, že člověk někam jede daleko, tam má nějaký život, vyrostou děti, které najednou třeba mluví jiným jazykem, protože čas uběhl a nevyrůstali tady, ale pořád strašně mile smýšlí až možná úplně idealisticky o Česku a o Moravě. Bylo by to zajímavé, protože najednou, když na to myslím, jak už jsem teď zestál, tak by mi i ukápla třeba slza, že bych jako řekl, no to je dojemný příběh. Ale jako v podstatě by to chtělo skončit asi jako nějaký rock and roll. No.
Praha je modrá a zelená?
Praha je určitě, má zelenou barvu, která je taková olivová zelená a modrá je taková jemná modrá naděje, protože tady není moře, takže to není taková ta sitá modrá. Pro mě aspoň takhle.
Já bych tam ještě viděla takovou jako pískovcovou, takovou žlutou, okrovou, béžovou, protože pořád vidím ty domy a ten Karlův most a tak dále, tak to jsou barvy. Teď tady panu kameramanovi se zřítilo náčení.
Když se neomluvíte, posluchačům se omluvte.
To jsou barvy, které by se mi tam líbily, ale ještě by mě zajímaly ty postavy. Kdybyste si namaloval sám postavy do makety o Sýsovi, tak kdo by tam byl?
No byly by tam takové postavy, které vlastně jak zjišťuju, že třeba lidi říkají, to jim neříkej, to oni už neví, kdo to byl. Když řeknete, kdo to byl, třeba Kaspar de Biro, nebo Fialka, nebo kdo, vlastně třeba o pantomímě neví lidé pořád na světě moc nic. A to byly takový ty idoly, a i s kterýma člověk vyrůstal, který byli závodníci, který jezdili na okruhu v Brně, jako byl Fangio, nebo jestli se to vyslovo Fangio. A ty lidi, co vyhrávali, o kterých mi dědeček vyprávěl, že jezdili na Mercedesu na velký ceně Brna, to by taky asi nebylo. A i pro mě to byl Fittipaldi. To by byly asi třeba lidi, kteří hráli z Beatles, ale umřeli dřív, než mohli být slavný, jako byl Stuart Sutcliffe, nebo i Pete Best, nebo i třeba jako Petr Novák, který jako asi pořád lidi poslouchá, který třeba byl kamarád a najednou je to historická postava. Když aj člověk přijede do Prahy, tak najednou ty lidi vidí, když jde po Karlově mostě, že tudy chodili od Louis Armstronga po nějaký kapely jako Rolling Stones, lidi, který někteří ještě jsou, ale někteří už nejsou, a o některých lidi už neví, kdo to byl vlastně.
A z rodiny by tam někdo byl?
No z rodiny by tam byli asi všichni, já jsem neměl jako nikoho v podstatě. To teď bylo zajímavé vlastně.
No že jste vybalil první ty legendy a ty postavy zajímavé, ať už je to
Zaspar Nebiro. No protože to mi všechno naučil tatínek, tak toho tam radši nepletu, protože my se všichni v rodině bojíme, když slyšíme hlubší hlas, protože tatínek nás vždycky budil někdy v 6 ráno, říkal, celý svět pracuje a vy ještě spíte. A my jsme zvyklí, když uslyšíme silnější hlasy, když tatínek už tady není vlastně 20 let, tak vyskočíme z té postele, protože jsme se báli těch konsekvencí. A on vždycky říkal jako, lidé už pracují, a on to říkal nějak hůř, něco vy lůza, nebo vy flákači už do práce. Takže my jsme programovaní jako rodina, kdybychom byli bez tatínka, tak normálně jsme klidní, a abych nakreslil jeden obrázek denně, a tatínek pořád už si něco dokázal, celý svět už dávno někam pospíchá. Takže ne, byl taky dobrý, ale tohle to byla tak negativní stránka té puberty.
Že když člověk trošku lenivý, stačí si vzpomenout na tátu a on to zase naskočí.
Když slyší jako hlubší hlas, tak to s ním trhne prostě, to máme se sestrou. A maminka ta byla laskavá zase, ta všechny herce z divadla na provázku a tak vždycky se postarala o ty lidi, kteří přišla i v noci třeba hledat nátrubek, nebo tak to u nás zvonilo spousta lidí takhle, tak ona jim vždycky nalila. Bratr mi teď vysvětlil, že otec byl chytrý, že vždycky, když otevřel láhev, tak si ji držel u nohy, protože věděl, že by nevydržela dlouho s těma kamarádama, takže to jsem si nikdy neuvědomil. Jsem říkal, otec měl láhev tady u nohy, proč to asi bylo, takže kdyby jí dal na stůl, tak by herci prostě bylo by to hned to. Pardon.
No, já jsem přemýšlela o té knize a říkala jsem si, že by se mi líbilo, jako to je v jednom tom starém čínském příběhu o tom mistrovství těch malířů, kdy si čínský panovník nechá svolat nejlepší světové malíře, oni soutěží a ve finále jsou tam jenom dva. Italský renesanční malíř, který namaluje zátiší s nádherným ovocem, tak nádherným, že se na něj slétají ptáci a chtějí ho jíst. A čínský malíř, který dvěma tahy namaluje horu, cestičku, potom se ukloní panovníkovi a po té cestičce odejde. Takhle nějak si představuju, že by mohla skončit kniha o Petrovi Sísovi, protože věřím, že vy to umíte.
Já, vy jste fakt bezvadná, děkuju moc.
Ne, fakt, to by bylo prostě úplně...
To se mi moc líbí.
Nádhera. Řekněte, že to aspoň zkusíte.
Já to zkusím, protože já jsem vždycky myslel na takovou báseň, jestli to byla od Preverta, jak namalovat podobiznu ptáka. Ale ta vlastně je smutná v tom, že ten malíř namaluje klec... Nějak ten pták vleze do té klece, aniž by tušil, že to je klec, a to se mi nelíbilo na tom, že to bylo jako, že vlastně bude uvězněný, ale s tímhle čínským malířem je to vlastně o fantazii, o představivosti a i o tom sebevědomí toho malíře, který je tak dobrý, že to namaluje, že může odejít, jaký pak bzučící mouchy nad nějakým ovocem. Že?
Posloucháte dopolední Radiožurnál a mým hostem je dnes výtvarník Petr Sís.
Jaké to je točit film z bráchu? Nebo když vlastně váš bratr režisér točí o vás?
Tohle je těžký v tom, že je to hrozně náročný, že já jsem si vždycky myslel, že herci jsou takový tohleto, oni teda mají iniciativu, ty herci vždycky chtějí uspět, ale tady je ten problém je v tom, že vlastně to v krátkém čase, já jsem se rozhodl, já vlastně jsem celý život chtěl udělat nějaký film, že jsem kdysi dělal animovaný filmy a pořád jsem říkal, jako s tím příjezdem jsem jednou. A najednou ten David mě oslovil a já jsem si uvědomil, že je čas, kdy tohle to se nějak musí zúročit a že mu chci dát tu důvěru, protože ji nemůžu dát někomu, koho neznám. On mě vlastně zná, ale on je mladší bratr a on mě zná, některé ty věci nejsou úplně ty stejné, ale on mě vidí svým způsobem a já jsem mu dal tu důvěru, nebo mu věřím a nechci se ani dívat, co tam natočil, jak to vypadá, jak to je a jenom s ním jedu. Problém, jak říkám, je v tom, že třeba když najdou v Praze, kde jsem byl sám u Lennonovy zdi nebo chodil po Karlově mostě, tak to neříkám, ale v těch uličkách malých stran, tak musí člověk stát v 6 ráno, aby tam byl sám, protože skutečně najednou třeba projíždějí třeba stovky starých aut s čínskýma delegacemi, což já jsem si nikdy neuvědomil v Praze, nebo se valí davy. Takže my nacházíme takový ty místa z dětství, byli jsme v Brně, byli jsme u kamarádů, byli jsme na různých místech v Americe a teď jsem pěkně zvědavý, jak to dá všechno dohromady. Ale třeba nedá, já nevím. Má v tomhle moji naprostou důvěru, já jestli za ním třeba jdu večer, protože vidím, že nad tím přemýšlí, že se tím trápí a řeknu, hele, já ti v tomhle věřím a nebudu to nějakým způsobem kritizovat nebo... Takže je to zajímavé, ale jsme ještě pořád, on se ještě vrací do Ameriky natočit něco. Já se snažím najít ty lidi, protože ty lidi, s kterýma jsem dělal ty knížky, s kterýma jsem dělal ilustrace pro New York Times, ty lidi odešli do toho digitálního věku, takže najednou je velmi těžký vytvořit tu atmosféru, kdy jsem začínal, ale teď brácha říkal, že budeme mít auto bez střechy, jako když jsem měl do, jako kabriolet, když jsem měl do New Yorku z Kalifornie a pojedeme prostě po nějaký dálnici a já doufám, že se do ničeho nenabourám.
Točili jste ve Spojených státech, točili jste tady v Česku, ještě někde, ještě je v tom nějaká další země třetí?
Je v tom ještě země, kde ty tapiserie, co jsem dělal pro Amnesty, se tkají v Abusonu ve Francii, takže loni, když právě jsme jednu tu tapiserie ukazovali skupině U2 ve Francii, tak tam, já tady se neříká asi U2, asi se říká U2 normálně,
ano, ano.
Já to vždycky přeložím do U2, tak jsme právě v Paříži, byl brácha a Vítek Bělohradský a ten štáb a pak jsme byli vlastně, to je nádherná, jak bych se mu řekl, to není pletárna, to je dílna, kde se vytváří ty tapiserie, to je v malém městečku Abuson a já jsem tam jel s tím, že jsem jako umělec se představí těm tkalcům a vlastně ty Francouzi tím, jak mají ten šarm, tak oni jsou ty umělci, kteří vlastně vemou ten můj malý obrázek a udělají z toho ohromnou tapiserii a ví to, takže když já jsem tam vešel s tím, jako umělec přichází, tak oni se na mě dívali jako no, ty blbečku, jak se podívej se, jak my musíme ty tvoje modrý a ty tvoje zelený převádět do všech těch tkanin. A bylo to pokorný a dělali tam nádherné věci. A přitom je to chudobný kraj a chudobná taková opravdu dílna. Takže to bylo to byla pokora, no.
Blíží se jubileum Petra Sýse. Bude něco? Bude výstava, bude nějaká retrospektiva, vyjde nějaká kniha Faust, že by konečně, nebo něco jiného.
Kdyby si s tím pospíšil, asi s tím Faustem, třeba bychom to ještě stihli vytisknout. Ne, problém je, že bude výstava, budou různé výstavy, ale já jsem to tak neviděl, jako, že to je výročí, protože fakt asi tím jazykem, že v češtině, v angličtině, a taky myslím, že ve Spojených státech ty lidi rádi předstírají, že jsou mladí daleko díl, takže tam jak 90-letý dědečci prostě se snaží s činkama cvičit a tak. Takže já jsem si ani neuvědomil, že to je nějaký jubileum. A tady, no, jak říkám, když ten redaktor řekl, no, možná přes víkend nevydržíš, Radek Brzo Bohatý taky nevydržel, nebo něco, tak je to asi jubileum a budu se těšit, že bude výstava, no.
A vy nejste úplně předstírací typ, že jo?
Úplně ne, třeba vevnitř si najednou to uvědomuju, že to je hodně let, už jako vlastně jsem už hodně toho zažil. Ale fakt to pro mě není, že bych si myslel, že to je nějaký. Toto prvé, mně to dochází dlouho, takže mi to dojde asi. No.
A uvědomujete si, co jste všechno v životě udělal teď, když s Davidem točíte ten film?
Najednou, když on vytáhne ty knížky a položí je přede mě na stůl, tak jsem sám zaražený, že je toho tolik. A někdy si říkám, ježišmarja, ale to každá ta stránka znamená den, týden, měsíc a co jsem se snažil říct. Jako když jste se zmínila o těch ptácích, nebo když vidím knížku, jako je jakoukoliv z nich, tak si říkám, kde jsem našel tu odvahu tohle to chtít říct a proč jsem si myslel, že je to tak důležitý. A to teďko nepochopím, že vím, že mám knížky, které jsou mi blízké, jako o Praze, o otci, o svých dětech, ale to všeho, co jsem napiplal, když to vidím, co natočili, tak je to neuvěřitelný.
No já doufám, že budete ještě pokračovat.
Já se budu snažit.
Že to nebudou jenom tyhle makety, ale že to budou už reálné knihy a třeba ještě toho Fausta příště společně pokřtíme.
Já vám hrozně děkuji, že tomu rozumíte, tak jak tomu rozumíte, já s toho budu dlouho žít. Děkuji.
Já jsem malý princ, takže já tomu věřím.
Děkuji.
Ať se vám daří. Petr Sýs, výtvarník, byl dnes hostem Radiožurnálu. Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Přeju pěkný den.